الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka je salavat i selam na Allahov poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, njegovu porodicu, čestite ashabe i na sve one koji ih u dobročinstvu slijede sve do sudnjega dana. Amin. Nastavljamo sa govorom na temu uvoda u kuranske nauke, uvoda u ulumul Kur'an. Na 25. predavanju smo po treći put, treći večer za redom, govorimo o kuranskom i'džazu, odnosno govorimo o nadnaravnosti Kur'ana, nadnaravnosti njegovoj. A govorili smo da je u stvari i džaz, odnosno nadnaravnost ili čudo Kur'ana, jeste njegova osobina da ga niko ne može oponašati. Međutim, dolazimo do pitanja, naravno, kako je, po čemu i u čemu je Kur'an onaj ko se ne može oponašati, neponovljiv, neuporediv sa bilo čim drugim. To je, s drugim riječima, koji aspekt Kur'ana čini njega tako čudnim, nadnaravnim, da ne kažem spektakularnim ili grandioznim ili, razumijete, znači neponovljivim. Šta to u Kur'anu ima, pa je to takva knjiga koja sebi pripisuje to svojstvo i mnogi su ga dokazali. I koji su to aspekti Kur'ana koji ne mogu biti oponašani, imitirani? Na ovo pitanje postoje brojni odgovori od strane učenjaka ulumul Kur'ana, kur'anskih nauka, također učenjaka jezika, arapskog jezika, učenjaka šerijata sa kojim je došao Kur'an. Oni su se trudili da objasne, neki su rekli da je u stvari arapski jezik Kur'ana, arapski jezik, čisti, izvorni, neuprljani, a opet njegov izraz na tom arapskom, na taj način velelepan i onaj koji se ne može oponašati, da je u stvari arapski jezik Kur'ana taj koji ga čini tako neponovljivim. Neki su rekli ne, nego su propisi šarijat sa kim je Kur'an došao, mudrost njihova, pravda njihova, da su ti propisi, šerijat je taj koji čini tu knjigu nenadmašnom. Neki su rekli da su u stvari predskazanja koja stoje u njemu, a koje su se ubrzo ostvarila, da je to aspekt ili to faktor koji čini Kur'an neponovljivim. Neki su rekli da je to u stvari čudo koje se vidi u tome da je očuvan, da nije izmijenjen za razliku svih prijašnjih knjiga i tako dalje. O stvarnosti, kao što su neki učenjaci to pokušali sabrati ili sve to svesti na jednu definiciju sveobuhvatnu, rekli su da je ipak najispravnije mišljenje da svi ti aspekti i još neki koje naravno nisam spomenuo, da svi oni čine, formiraju i džaz Kur'ana. Drugim riječima, ljepota Kur'ana je ta da on nije čudan, nadnaravan samo s jednog aspekta i jedne strane svoje, već šta više sa svih uglova i svih aspekata i svih faktora. To ne znači da je njegov govor o geografiji ili o medicini, embriologiji ili okeanografiji ili prijašnjim nepoznatim stvarima za taj narod i to doba, činjenicama historije, precizno opisujući ih, ili govor o budućim događajima koje predskazuje pa su se obistinili, ili o naučnim činjenicama koje tada nisu mogli biti poznati ni jednom čovjeku, ni u čemu od toga Kur'an, taman posla, nije zakazao. U svemu je briljirao i u svemu se odlikovao, ali kažem, nijedna od tih stvari nije sama za sebe i džaz, pa da se kaže i džaz je u nauci, a da se zapostavi to da on ima i džaz i u predskazivanju budućih događaja ili ti u preciznom govoru o historiji, nepoznatoj tom narodu, tog doba, tog predjela i tako dalje. Već svi ti faktori, svi ti aspekti, svi ti uglovi čine jedinstveni kuranski i džaz. Imam Zarkaši, poznati učenjak šejh Zarkaši, učenjak ulumul Kur'ana, je u svom pokušaju da odgovori na ovo pitanje, na pitanje zašto i kako je Kur'an u stvari mu'džiza, citirao preko 10 aspekata i džaza, a onda zaključio rekavši: stav onih koji su detaljno i iscrpno istražili ovo pitanje, koje pitanje, zašto je Kur'an mu'džiza? Stav onih koji su detaljno i iscrpno istražili ovo pitanje jeste da i džaz Kur'ana, dakle njegova nadnaravnost, njegova nadprirodnost, njegovo čudo, kur'ansko leži, to jest stoji, leži, postoji, nalazi se u svim spomenutim aspektima istovremeno, a ne u samo jednom od njih, jer i džaz je u kombinaciji svih tih faktora. Zarkaši u dijelu El Burhan fi ulum il-Kur'an, drugi tom, 106. stranica. Također, jednu lijepu definiciju ili podjelu i džaza Kur'ana na 10 kategorija učinio je i učenjak Muhammed ibn Džuzej el-Kelbi. Vjerojatno ste čuli za njega. Muhammed ibn Džuzej el-Kelbi el-Endelusi, endeluski, to jest španski pravnik, još prije mufesir, poznat po teshilu, odnosno olakšavanju u komentarisanju Kur'ana. ako se ne varam, zove se knjiga, njegov tefsir se zove Teshil, olakšanje, ili ono što olakšava, olakšanje u ulumi tenzil, u naukama, onog što je spušteno, to jest Kur'ana. Tenzil je jedno od imena Kur'ana. Olakšanje u naukama Kur'ana. Prevedeno kod nas kao olakšani komentar Kur'ana, preveli ljudi iz izdavačke kuće Libris, koja je vrlo kontroverzna, diskutabilna, upitna, zato što na temu islama štampaju, ne znam da li štampaju išta mimo islama, ali uglavnom ono što štampaju je često izvan okvira Ehlusuneta val džemata, izvan okvira vjerodostojnosti, ispravnosti, često ima knjiga koje naginju sufizmu i tako dalje, tako da sam izdavač dovodi čovjeka čitalca u zabunu. Međutim, Ibn Džuzej el-Kelbi je uistinu učenjak Ehlusuneta iz zlatnog doba Španije, i napisao je svoj tefsir koji je preveden, kao što rekao, na naš jezik. Evo vidite na fotografiji, ima 6 tomova. Veoma jeftina štampa zato što je mekih korica. Ja sam to nabavio za 30 eura u Novom Pazaru, svih 6 knjiga, tako da je predivna trgovina. I knjiga je vjerodostojna, lijep tefsir Kur'ana. Taj učenjak, Muhammed ibn Džuzej el-Kelbi, je napravio, kao što rekao, podijelio i ijaz Kur'ana na 10 kategorija. I rekao je, prvo je rječitost Kur'ana. Dakle, o čemu govorimo? O ijazu Kur'ana, o kur'anskom čudu, o kur'anskoj nenadmašnosti, o činjenici da Kur'an niko ne može ponašati, imitirati, sastaviti nešto slično, da vidimo zašto je to. Pa kaže, prvo je u rječitosti Kur'ana koja je iznad govora svakog čovjeka. Svako od ovih stavki, da napomenem, i tekako da služa analizu ili ti detaljan govor. Dakle, prvo je rječitost Kur'ana koja je iznad govora svakog čovjeka. Kaže drugo, njegov jedinstven sklad, to jest jedinstven sklad i uređenje njegovih ajeta i sura, kao i njegovih riječi. Sklad i uređenje. Nešto o tome smo govorili, zar ne? Posvetili smo jedno čitavo predavanje o ajetima, drugi o surama Kur'ana, a treći o početcima i završecima sura. A to je ovaj govor, jedinstveni sklad i uređenje ili redosled i raspored njegovih ajeta i sura, kao i njegovih riječi. Treće, kaže, nemogućnost nevjernika u vrijeme Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, i onih nakon njih, da sastave, odnosno napišu nešto slično njemu. To je jedan aspekt ijazza. Ijazz postoji, odnosno nadaravnost postoji, a on je samo dokazan time što oni još nisu u tome ni uspjeli, naravno, i to se samo potvrdilo. Dalje kaže, priče i događaji prijašnjih naroda i njihovih poslanika, odnosno priče o prijašnjim narodima i njihovim poslanicima, njima poslatim, jer on, to jest Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, nije imao načina da sazna te podatke. Želi da kaže da niti poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, niti ashabi, naravno ni vjernici ili nevjernici u to doba, to jest Kurejšije, Mekelije, stanovnici Hidžaza, čitavog arapskog poluostrva, nisu u to doba nimalo imali uvida, pristupa u te informacije, u to znanje, nisu znali detalja o nekakvom Musa'u, još manje o Nuhu, o Ademu, o Zulkiflu i tako dalje, o poslanicima kojima je Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, to je jedno od mu'džiza, samo to što on poznavao, da ne govorimo kakva rječitost postoji u tim pričama, već samo to što je on znao, to je dovoljan i'džaz. Dakle, da je Allah subhanahu wa ta'ala svog poslanika sallallahu alejhi ve sellem obavijestio o vijestima prijašnjih narod njihovih poslanika, a on o tome nije imao pojma. Potom predskazanja budućih događaja koja su se kasnije obistinila. Kažem, obistinila kasnije, to jest za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba koji su svojim očima to vidjeli i uvjerili se u istinitost tih predskazanja, predviđenja, proročanstava. Potom ona koja se desila u narednih 100, 200, 300 godina, u vrijeme prvih generacija, u vrijeme učenjaka klasičnih, to jest učenjaka zlatnog doba islama, prije Ibn Tejmije, Ibn Kajima i tako dalje, a i ono što se kasnije obistinilo, i ono što se obistinilo u posljednjih 100 godina, i ono što se obistinilo u našem vremenu. Potom, mu'džiza Kur'ana je u tome da je Kur'an jasne i savršene akide. Da je jasne i savršene akide, ideji o Bogu i svrsi života. Ovo sam ovako ukratko zapisao, a doslovce stoji da je on rekao Allahova imena i svojstva, subhanahu wa ta'ala, i pripisivanje njemu svega onoga što mu pristoji i dolikuje, i negiranje svega onoga što mu ne pristoji i ne dolikuje, negiranje tog od njega, dakle pripisivanje njemu i potvrđivanje svega od uzvišenosti i plemenitosti i dostojanstva, a od njega odbacivanje, negiranje njemu svega što mu ne pristoji, i posebno poziv stvoritelja stvorenome, to jest stvorenjima, da ga obožavaju, da mu čine ibadet, drugim riječima savršena akida. Sve ovo nije moguće čovjeku da dođe sa tim ako nije inspirisan od Allaha, ako nije vahjom nadahnut od Allaha, kaže Ibn Džuzej el-Kelbi. Dalje, sedma stvar, savršenstvo šerijata, propisa, morala i ponašanja. On kaže konkretno propisi i šerijat sa kojim je Kur'an došao, i moral i ponašanje u koje je pozvao Kur'an. ka čemu je pozvao. Sve ovo vodi do boljitka ili poboljšanja u životu na ovome svijetu, na blagostanja u životu na ovome svijetu i na ahiretu, savršenstvo sistema zakona, propisa koji mogu da budu, pazite, savršenstvo propisa i zakona koji mogu biti primijenjeni na svako društvo, u svakom vremenu i mjestu, je ljudski nemoguće. Znači, ljudski je nemoguće da bude primijenjeno, osim da je od Allaha. I kaže, a šerijat je samo primjer ovakvog skupa zakona. Znači, želi reći da nema tog sistema zakona, propisa, vjerozakona, kaznenog prava, naravno kaznenog, nasljednog, bračnog, prava udruživanja, poslovanja, međusobnog odnosa među ljudima, propisa ratu i miru i tako dalje. Da cijel skup tih zakona, recimo predstavljen u poličenu ustavu neke države, nekog skupa zakona, jednostavno ne postoji takav skup zakona, takav ustav ili takav zakonik koji može biti sastavljen od strane ljudi, a da paše, da odgovara, da bude validan, da bude primjenjiv, da bude koristan, produktivan u svako vrijeme, na svakom mjestu, u svakoj zajednici. I sami smo toga svjedoci, subhanallah. Ako na tren samo zamislimo da je Kur'an objavljen prije 1400 godina, a da njegovi, tako mi Allaha, njegovi propisi su validni, odnosno primjenjivi, i ne samo da mogu nekako da se uklope danas, već su jedino rješenje čovječanstvu. Ako samo na tren pomislimo na bilo koje zakone koji su čak noviji i mlađi od njegovih, a ljudi su ih sačinili, vidjet ćemo koliko su danas oni bezumni, neprimjenjivi, koliko bi se njihovom primjenom izazvao nered na zemlji. Ljudi vole hvaliti zakon nekakvog Lekedu Kadžinija, nekog Albanca iz Albanije, koji jeste zaista bio mudar za to vrijeme i primjenjiv, ili ti, ne znam, Dušanov zakonik, ili ti, ne znam, zakonik po kome su vladali Kotromanići ili Kulimbani, ovi oni, koji su, jel tako, bili nakon 500-600 godina, nakon Kur'ana, oni su danas smiješni. Ti propisi, taj set zakona i tako da. To je danas smiješno, to danas izaziva podsmijeh od strane samih njihovih potomaka tih naroda. A kur'anski zakon, odnosno zakonik, ustav, je star 1400 godina, stari od većine svih tih zakona koje spomenuh i koji mi nisu sada na umu, ali je savršeno primjenjiv i kažem ne samo da, eto, mogao bi da opstane, ajde, ako već nećemo mi nevjeričke zakone, šta ćeš, imamo Kur'an, pa da se snađemo. Ne, nego je on rješenje, isto koji zapadu, ljudima i džinima, ako mogu tako reći, jer je zaista i za džine objavljen Kur'an. Dakle, želi reći da ljudski zakon nikako ne može biti, makoliko djelovao, on nije ni u vremenu kad se napiše, kad ga ljudi izglasaju i sastave, osmisle sebi, on tada nije pravedan, zar ne? On tada nije pravedan, već uglavnom štiti onu kastu, da tako kažem, odnosno klasu ili kategoriju ljudi, grupu ljudi koja je na vlasti, a na ovaj ili onaj način obespravljuje one koji ih dovode na vlasti, koji za njih glasaju, koji su im potčinjeni. Ali makoliko djelovao, na primjer, na momenat prividno bio pravedan, taj skup zakona, taj ustav je, recimo, ajde uslovno rečeno, recimo pravedan, navodno, samo za taj narod, samo za to vrijeme, samo za taj prostor. Nakon 30-50 godina on mora da doživi mnoge promjene, mnoge amandmane, mnoge dopune i tako dalje, što nije slučaj sa Allahovim zakonom. Da budemo precizni, i u šerijatu postoje dopunjavanja, odnosno unošenja od strane ljudi, ali samo onoliko koliko bude novo nastalih pitanja. Pa ako nije bilo govora da li je transplantacija bubrega dozvoljena, ili ti, ne znam, nešto slično, promjena pola, ne do Allah, onda ćete kako da islamski pravnici, ali opet na osnovu osnove, na osnovu onoga što je muhkem, na osnovu šerijata koji ima ustanovljene, utvrđene propise, na osnovu toga izvesti ogranak tih propisa, odnosno i tihadom, kijasom doći do propisa za neko novo nastalo pitanje. Ali se neće oko stvari koje su jednom utemeljene nikako više i ne smije raspravljati. Ljudi bi postali nevjernici kad bi samo spomenuli diskutabilnost ili upitnim postavili pokrivanje žena, zabranu alkohola, obaveznost namaza, zabranu kamati i slične stvari. Kaznu, konkretno, ne samo da je zabranjeno ubiti nepravedno onoga ko nikoga nije ubio i ko ne širi fesad na zemlji i slično, ne samo da je to zabranjeno i mora ostati zabranjeno za uvijek, nego se zna tačno kolika je određena kazna za to ako se ne prihvati krvarina od strane porodice, ako se ne oprosti od strane njih, zna se kakva je kazna i tako dalje. Tako da i zabranjenost i kažnjivost i striktna had, određena, precizirana kazna za mnoge propise, stoji i stojaće do sudnjega dana i uvijek će, Allahovom voljom naravno i Allahovom mudrošću, jer Allah zna šta će se desiti do sudnjega dana i kako će biti potrebe, interesi ljudi, zna da sve dok ljudski rod postoji, blud je razvrat i blud je nepotreban i blud je zlo i on treba biti kažnjiv i na taj i taj način. A ono što koristi, ono treba biti pospešivano i na to motivisano. Malo sam odužio, halalite. Osmo jeste da je jedna od stvari koje Kur'an čine mu'đizom, činjenica da je zaštićen, da je ostao sačuvan, nepromijenjen. Nepromijenjen. Nakon toliko vremena, uprkos činjenici i pored činjenice da su sve druge vjerske knjige, da kažem vjerske knjige, da, od Allaha su bile iskrivljene. Iskrivljene. I mi najčešće govorimo o Tevratu i o Inđilu, o Starom Novom Zavjetu, koji su sigurno promijenjeni. Govorimo o njima, su zaista bile Allahove objave, a nema sumnje da su hinduistički spisi koji su iz perioda otprilike Biblije, ako ne i ranije, 3-4 hiljade godina prije nas, napisani, sastavljeni, šeitan nadahnuo nekoga, i oni su i tekako izmijenjani. Oni nikad nisu ni bile Božje objave, ali su i pored toga mijenjane i tako šture i tako nepotpune i tako zulumčarske u osnovi napisane kao proizvod nečije maštarija ili šeitanskih došoptavanja, ni takve nisu uspjele biti očuvane. A Kur'an je, kao što znamo dobro, zaštićen, ostao sačuvan, u stvari to je samo ostvarenje Allahovi subhanahu wa ta'ala riječi kada rekao: "Inna nahnu nazalna zikra wa inna lehu la hafizun." Mi zaista objavljamo zikr, to jest Kur'an, wa inna lehu la hafizun, i mi ćemo ga čuvati. Mi ćemo čuvati ili nad njim bdjeti ili ga obezbijediti, zaštititi. Pa je takav i ostao. Samo to je već mu'điza. Nijedna knjiga na zemlji nije ostala, kažem nijedna knjiga do koje je ljudima stalo, koju ljudi slijede, koju ljudi čuju. Možda je ostao roman Ratimir, unazad ne znam 150 godina ili koliko već, možda je ostao nepromijenjen. Ali to je knjiga u kojoj nije imao niko interesa da mijenja. To je beletristika, to je književnost. Nema neke koristi velike umjenjenu Ane Karenjine, njene sadržine i Tihog Dona i ne znam čega. Već je apetit ljudi bio i ostao da mijenjaju propise, da mijenjaju ono po čemu se oni, ti ljudi koji žele promijeniti i ostali ljudi, trebaju vladati, pa onda da bi sebi olakšali, da bi zamantavali ljude kojima je to sveta knjiga, da u nešto u nju unesu, da nešto promijene, da sebi olakšaju, da druge opterete i tako dalje. Deveto od mu'điza jeste i lahkoća kojom se pamti, kojom se uči na pamet. Lahkoća kojom se pamti. I ovo je poznato iskustvom i posmatranim i raspitivanjem i svima nama dobro poznato. Svi mi znamo nekoga, ili smo mi ti koji učimo Kur'an, ili smo ga učili i tako, i znamo kojom lahkoćom se uči na pamet, a ovo je nasuprot zaista tekstovima svih ostalih vjera i svih ostalih knjiga. Jer zaista na površini zemlje, neću reći kugli, da ne bi ulazio u diskusiju je li zemlja ravna ili okrugla, zaista mnogo energije potrošeno umjesto da se ljudi okrenu Kur'anu i Tevhidu, raspravama na tu temu. Uglavnom, na površini zemlje nema čovjeka, nema čovjeka, bar u naše vrijeme, u zadnjih 50 i više godina, možda je nekada bilo, postoje čak tvrdnje, da nikada nije postojalo čovjeka koji je znao Stari ili Novi Zavjet na pamet. Nikada. Danas sigurno ne postoji. Nema toga pape, nema toga episkopa, toga patrijarha koji zna Novi Zavjet na pamet, a kamoli Stari Zavjet koji je mnogo, mnogo, mnogo obimniji i veći. I zaista je to teškoća. I oni koji ga pokušavaju nešto malo učiti, oni ga uče nekada na svom jeziku, što je opet zavisno, varira od prevoda do prevoda. I te kako nerazumljivo je čovjeku koji nauči na srpskom, odnosno hrvatskom, on ne može to citirati nekome ko je govornik engleskog ili njemačkog i tako dalje, dok se Kur'an uči jedino na jeziku na kome je objavljen, na arapskom jeziku. Kad kažem uči na pamet, ti možeš pamtiti njegovo značenje, ajeta i smisao, poruke, ali doslovce ako se uči na pamet, Kur'an se ne smije, ne treba učiti nikako, nikako na pamet, u prevodu na bilo koji jezik, jer to je odabir riječi od strane ljudi. Korkut kaže, hvala pripada, recimo, hvala pripada Allahu gospodaru svjetova, a onaj drugi kaže, zahvala je Allahu gospodaru, pa ne kaže svih, već kaže samo gospodaru svjetova. Onaj kaže, sva hvala pripada, onaj kaže, sva zahvala pripada, a onaj ne kaže pripada, već samo kaže, hvala Allahu gospodaru svjetova i tako dalje. I šta je u stvari Allahov govor? Sa tom ili tom riječi ili bez nje, Allahov govor je Alhamdulillahi Rabbil Alemin. Pa onda ti reci, sad ću pokušati da to prevedem. Dakle, lahkoća kojom se pamti, kojom se uči na pamet Allahova knjiga, to je svako iskusio koje je pokušao da nauči, Znači nije samo broj hafiza Allahove knjige na ovoj zemlji, u svakom pokoljenju, u svakom daru, tako reći, vjernika i nevjernika, i u svako vrijeme, na svakom mjestu, milioni, stotine hiljada hafiza, a drugih knjiga ne postoji jedan. Pa zato nije čudno. Znači to nije, ima hafiza Kur'ana trenutno recimo 7 miliona u svijetu, a Biblije samo 300 hiljada, 20 puta manje recimo. Ne, već ih nema nikako, jednoga nema. A milioni su djece i odrasli koji znaju Kur'an na pamet. A opet kaže mi, ne samo od strane hafiza, već svih drugih koji su naučili 10 stranica, 5 stranica, vidjeli su da je to zaista začuđujuće lako, pogotovo onome ko uopšte ne zna arapski jezik, pa sve to fino nauči i dugo mu ostane u memoriji. Deseto i posljednje iz ovog govora jeste činjenica da se njegov čitalac, čitalac Kur'ana, nikada ne umori i ne dosadi mu. Ibn Džuzej el-Kelbi kaže duboka značenja koja su prisutna u njemu i činjenica da čitalac se nikada ne umori iščitavajući Kur'an, makoliko, bez obzira koliko vremena ga je slušao ili čitao. Ovo je u suprotnosti sa bilo kojom drugom knjigom, jer čovjek ne može je čitati, bilo koju drugu knjigu, više nego li par puta, a da ne postane monotono, dosadno, jednolično. I zaista nema te knjige koju čovjek može čitati dva put, tri put, šest put, i to recimo, ajde neću reći tri put u životu, nakon svakih 20 godina. Već recimo ovog mjeseca čita jednom, pa nakon dva mjeseca još jednom, pa nakon dva mjeseca još jednom. Ne znam koja je ta knjiga, da li je to knjiga osvjedočenost čovjeka ili neka navodno Božja objava u koju su se ljudske ruke i prsti pogani umiješali vremenom, a da može održati ljudsku pažnju i da ima sočnost, da ima tu ljepotu i da ima tu svježinu, da ima tu slast i šitavanja i da nikada zaista ne umori se i ne dosadi. Ja ću dodati, ne mora da biti 10. ni 11. ali govor, izgovaranje njeno, ne samo kad čitaš Kur'an na arapskom ili u prevodu, njegove teme, pa ti nije dosadno i ne umoriš se, nego samo izgovaranje suratul Fatiha, koji čovjek musliman mora proučiti ako klanja svih pet namaza, naravno ako klanja on, ako ne klanja nije musliman, ali htio sam reći ako unutar tih pet namaza klanja i sunete i fardove i vitr i tako, klanja 37 ako se ne varam, ili tačno 40, možete pogriješiti koliko tačno rekata, 37 ili 32, ne znam, 35 do 40 rekata dnevno. Dakle, da bi čovjek otklanjao sve sunete i sve fardove dnevno, sve rekate, treba 40 puta ili 35, 6 puta dnevno da prouči suratul Fatiha. Dnevno. Čovjek je musliman, odnosno praktiko islam 10 godina unazad, u tih 10 godina imalo je 3650 dana, 365 puta 10, 3650 dana, pomnoži se 40 puta, što je minimum koliko li je puta čovjek proučio, ponekad nekako novotarski, učeći Fatihu i mrtvome i živome i pred spavanje, umjesto da prouči Kursiju i slično, često Fatihu ljudi uče sa dobrom namjerom, vjerojatno u neznanju i za neke prilike za koje ne bi trebalo i često je iznova uče, da ne kažem pjevuša, ali jel tako, izgovaraju, uče tertilom i tako dalje, to su milioni, milioni puta unutar par godina. I da čovjeku nikada, da kad god je prouči ponovo, da mu svaki njen ajet, ako mi Allaha, djeluje svjež, djeluje zanimljiv, djeluje taze, da tako kažem, djeluje lijep i sočan. To su ti 10 stvari, a opet kažem, Hidžaz Kur'ana ne može biti ograničen samo na ovo. Zaista ne može biti. Ovo je samo nešto što je jedan učenjak sabro i zaista dosta aspekata je pokrio i faktora, ali ne može biti ograničeno na ovakvu jednu listu. Hidžaz Kur'ana, njegova nadnaravnost. Postoje drugi aspekti Hidžaza Kur'ana koje nisu spomenuti na ovoj listi, uključujući to da, kao što ovdje ne stoji, je tako zapisano, ovaj učenjak to nije spomenuo, da je Kur'an zaista iznio naučne činjenice koje nisu bile poznate u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Također, Hidžaz Kur'ana, njegovo čudo s aspekta uticaja ili još bolje utiska koji ostavlja na onoga koji ga sluša, utiska koji ostavlja na onoga koji ga sluša, nadnaravnu prirodu ahrufa, nećemo o tome pričati, to je zaista duboka tema i meni nije lako to obraditi, iznijeti, objasniti i ja duboko u to uroniti, odnosno kad se govori o ahrufima, to je s dijalektima Kur'ana i njegovim kirajetima, što su opet dvije teme zasebne. Znači, mnogo tih aspekata ima, a neke aspekte ćemo prokomentarisati na ovome na sljedećim predavanjima, inša Allah ta'ala, tako da će govor o nadnaravnosti Kur'ana, to je s njegovom ijazu potrajati. I ono čime počinjemo taj govor, dakle ovo do sada smo govorili o iđazu, to jest nadnaravnosti, o čudu Kur'ana, sada govorimo o jeziku Kur'ana, o njegovom jezičkom stilu.
Dakle, ne o predskazanjima koja su se obistinila, ne o čudu kako je poslanik se mogao znati osim objavom, nešto što se desilo mnogo prije njega u detalje i nešto što je bilo nepoznato njemu i njegovom narodu, niti o propisima, o ljepoti, mudrosti i pravednosti svih njegovih propisa, šerijata i tako dalje, već samo o jeziku Kur'ana. Samo o toj rječitosti, belagi, retorici, poetskom stilu, metrici koja je zaista zaslijepila ili ti na koljena bacila sve pjesnike toga doba i kasnije Arape. Kao sam govorio na prošlom i na pretprošlom predavanju, da ne bi samo u dvije, tri rečenice zbog nekoga ko će možda slušati ili slušao predavanja, nije čuo niti će čuti prethodna, da kažem u dvije rečenice, kao sam govorio, da je mudrost Allahova bila ta da svakom narodu pošalje poslanika koji će im, da kažem, zapečatiti usta, odnosno protiv njih uspostaviti dokaz upravo u onom znanju, na onom polju kojim su se hvalisali i uzdizali i zaista u čemu su bili vrhunski eksperti. Pa je na taj način, kao smo govorili, narod Musaov, to jest ne njegov narod konkretno, već narod Egipta, narod faraona, kopta tadašnjih, da je bio zaista odlikovan velikim poznavanjem vještine sihra, okultnosti, magije i tih stvari, pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Musa alaihi salam sa dokazom sličnim tim, to jest sa dokazom koji je slične prirode i vrste, međutim jači i moćniji. Govorio sam, dakle, kad bi Musa bacio štap, pretvorio bi se u zmiju, slično, i ne samo to, već i Crveno more, tako, se otvorilo i tako dalje. Mnoge do čuda koje Allah subhanahu wa ta'ala dao Musa, a.s. Također, s druge strane, kao sam govorio, narod Isa, a.s., to jest jevreji toga vremena, židovi zaista su bili prepoznatljivi po svom velikom umijeću u vidarstvu, u travarstvu, u liječenju, medicini, toj nekoj, neću reći primitivnoj, ali za to vrijeme i tekako naprednoj medicini, pa je Allah poslao Isa, a.s. sa čudom, to jest sa čudom kojemu je dato, opet te slične vrste da liječi gubavca, ono koji je gubav od rođenja ili ono koji je slijep od rođenja, ili da učini da mrtvi ustane iz groba, da proživi mrtvi i tako dalje. Za vrijeme poslanika, zasadem, kao što smo govorili, Arapi su, a to je posebno sada tema, jezik Kur'ana, Arapi su dostigli vrhunac elokvencije, vrhunac rječitosti, belage, i to je ono čime su se isto ponosili. Poezija je bilo ono što su veoma vrednovali i svako pleme se takmičilo sa drugim plemenom da se dokaže ko može proizvesti najbolju poeziju, najvještijeg pjesnika. I poznato je da je za vrijeme godišnjeg sajma i sezone hađa na pijaci ili ti na sajmu u Kaz, da bi se pjesnici sa svih strana Arabije sakupili, takmičili za tu čast, da im bude ukazana ta privilegija da njihova poezija, njihova poema, njihovi stihovi bude postavljena na vrata Kabe sve do sljedećeg sajma, vašara ili ti sezone hađa. I upravo zbog tog ponošenja i hvalisanja Arapa svojom poezijom i rječitošću, čudo, muđiza koje je dato poslaniku sa selem je bilo slične prirode, pa je Allah objavio Kur'an na arapskom jeziku koji je toliko emotivan i elokventan da Arapi, da su samo htjeli, da su svi Arapi trebali i mogli i morali, bili u stanju da prepoznaju da to nije govor čovjeka i da je to govor stvoritelja. Drugo je to što su se mnogi uzoholili, ali svako je bio onemogućen da sastavi proizvede bilo šta slično tome. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže, kada je izazvao, kaže, znači jedan onaj ajet koji je najljepši, svi Allahovi ajeti su lijepi, ali kažem ovaj je posebno obuhvatan, odnosno dva ajeta, u kojima se pečat udara na sve te izazove, odnosno nekoliko instanci ili ti nekoliko prilika ili nekoliko ajeta kojima se izazvalo, kada Allah kaže konačno u ajetu Al-Bekare, 23. i 4. koji su jedini iz medinskog perioda, svi prethodni ajeti izazova, četiri njih, govorili smo sinoć, su iz sura koje su u mekanskom periodu objavljene, pa je ovo posljednji ajet na tu temu izazivanja njih, gdje Allah kaže wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, a ako sumnjate, ako ste u sumnji po pitanju onoga što mi objavljujemo našem robu, fa'tu bi suratin min mithli, pa dođite sa surom sličnom takvoj, odnosno sličnom kuranskoj suri, wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin, i zovite, prizivajte, molite, skupite, upomozovite svoje svjedoke, odnosno svoje pomagače mimo Allaha, ako ste iskreni, ako istinu govorite. Ali Allah subhanahu wa ta'ala ne zadržava se na tome, već jedino u ovom ajetu, za razliku od prijašnjih, ovdje još kategoričnije im odgovara, i ne samo da ih izaziva, već decidno im kaže وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, ako to ne učinite, ako ne dođete sa makar jednom surom, sličnom kuranskoj suri, وَلَمْ تَفْعَلُوا, a nećete to učiniti, odnosno nećete je sastaviti, فَتَّكُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, bojite se vatre, čije će gorivo ljudi kamenje biti, ili čije su gorivo ljudi kamenje, u iddat lil kafirin, koja je pripremljena za nevjernike. Znači, šta smo radili prije? Prije smo spomenuli neke aspekte nadnaravnosti Kur'ana, ne jezičke, već jednostavno neke aspekte, neke uglove, ako mogu reći, neke faktore, neke vrste, neke razloge zbog čega je to Kur'an toliko čudo. Pa smo rekli šta je rekao Zrkeši, pa smo rekli šta je rekao Muhammed ibn Džuzej el-Kelbi, spomenuo sve stvari, sve. Spomenuli smo sve što je on spomenuo, a nije bilo sve o jeziku, nešto je bilo o jeziku, nešto je bilo o drugih stvari. I onda sada govorimo o jezičkoj nadnaravnosti Kur'ana. Samo o stvarima koje ukazuju na jezičku nadnaravnost Kur'ana, to jest koje ukazuju na stil koji se ne može oponašati, stil Kur'ana koji se ne može imitirati. Zbog čega je Kur'an neponovljiv sa jezičke strane? Prvo je to što, kako su učenjaci rekli, da su riječi stavljene u savršen kontekst. Stavljena je riječ, odabrana je riječ u savršenom kontekstu, a nije upotrebljen njen sinonim. Znači, ovo je govor učenjaka arapskog jezika i učenjaka Kur'ana, nauka o Kur'anu, najprije govornika arapskog jezika, ljudi koji imaju arapski jezik, materni jezik, a koji su se nakon toga još i usavršili i uvještili i dostigli veliko umijeće, veliko znanje i iskustvo u arapskom jeziku i u istraživanju lepote Kur'ana, pa su rekli, kažem, da su kur'anske riječi stavljene, položene, jel spuštene, stavljene u savršen kontekst, a ne sinonimi tih riječi. Znači, kao što znamo, naš jezik ima mnogo sinonima i nije isto nekada reći lošije ili gore. Nije isto reći predivno ili prelijepo ili krasno ili bajno ili sjajno i tako dalje. Sve to ima i tekako sličnosti ili jedno isto, jednako i istovjetno. Razumete već? Međutim, kuranski sadržaj jeste takav da je Allah subhanahu wa ta'ala upotrijebio uvijek, to je za eksperta arapskog da potvrde, a niko se ovome nije usprotivio i ovo porekao, znači da su riječi koje Allah upotrijebio i pored toga što arapski posjeduje dosta sinonima za jedno te isto značenje, da je uvijek spomenuta riječ koja će u najboljem kontekstu biti na tom mjestu. Recimo, ja se sjetim sada jednoga da Allah subhanahu wa ta'ala uvijek spominje u kaumu Lut, narod Lutov, a samo u suri Kaf kaže u ihvanu Lut i braća Lutova. Ono ste primijetili. Ovo je osnova za neka nagađanja oko broja harfova i broja slova i ne znam čega toga, i onda se neko uhvatio toga da govori o nadnaravnosti Kur'ana sa aspekta čak matematičkog čuda i proračuna i da se sve vraća na neki broj 19. Čitali ste nešto o tome, vjerovatno. Utemeljivaš te filozofije čak otiš u riddet i u pripisivanje sebi nekih aspekata objave i čak poslanstva i tako dalje. U tome ga je slijedio Ahmed Didat, naravno ne znajući u što će ovaj neki Rešad Halifa zalutati i poludeti u tome. Prije nego što ovaj skrenuo, Ahmed Didat mu je dao legitimitet i prihvatio tu teoriju i zagovarao to, i govori se o suri Kaf, koja u sebi ima određen broj harfova Kaf, ima ih baš toliko da kad se podijeli sa brojem 19, i vrlo teško je biti broj koji je dijeliv time, vrlo teško je naći broj koji je dijeliv sa 19. Broj 10 je dijeliv i sa 2, i sa 5, i sa 1, i sa 10, broj 6 je dijeliv i sa 2, i sa 3, i slično, broj 18 i sa 2, i sa 3, i sa 6, i sa 9, a broj 19, za razliku od 18 i od 20, nije dijeliv ni sa čim, osim sam sa sobom ili sa kecom, jel tako? I kaže se da harfova Kaf u suri koja se zove Kaf ima baš toliko, da ne nagađam sada, ali baš toliko da ako se podijeli sa 19 dobija se čitava cifra. Pa recimo da harfova Sad u suri Sad ima baš toliko da kad se podijeli sa 19 bude ta cifra. Kažem, ovo je teorija zato što se ipak pokazala skoro pa savršena i dokaziva, ali ima nekih izuzetaka pa ne možemo baš njome mahati. Jer ima nekih stvari koje nisu baš tako precizno sabrane i podijeljene, i može nam neko reći, evo ovdje nije, dijelimo sa 19 i ne smijemo se toga hvatati, i ne smijemo i pored desetina ili stotina mu'džizata ili čuda u Kur'anu hvatati se za nešto što nam može biti oboreno. Ali kažem, kada se za Kaf, lijep je primjer dat, kada se da u suri Kaf ima harfova Kaf baš toliko da kad se podijeli sa 19 bude čitava cifra, i spominje se baš da je tu u ihvanu Lut. Svugdje Allah kaže narod Lutov, kaumu Nuh, kaumu Ad, kaumu Lut, ali ovdje stoji u suri Kaf ihvanu Lut. Pa kažu ovi koji zagovaraju tu teoriju, zašto? Zato što da je tu rečeno kao uvijek što se kaže kaumu Lut, bilo bi zbog harfa Kaf u riječi kaum, riječi narod, bilo bi jedno više K koje bi učinilo da taj broj, recimo 57 ili ti ne znam koji broj, ne bude više, da 57 je baš dijeliv sa 19, da ne bude dijeliv sa 19. Jedno više bude. Razumijete, zbog toga jedno Kaf u upotrebi za narod Lutov, ako bi se reklo, kao i uvijek što se kaže, kaumu Lut, bilo bi jedan više, ne bi bilo dijelimo sa 19. Pa je Allah, kažu, tu upotrebio, on jeste upotrebio, ali da li to mudrošću, ihvanu Lut, samo na tom mjestu. Dobro, uglavnom, ovo ima smisla u kontekstu ovog govora o položaju riječi u savršenom kontekstu. Jer zaista, braća ili narod ili sugrađani, ili saplemenici, to nosi jedno isto značenje, pa je Allah upotrebi na mnogo mjesta kaumu Lut, a ovdje samo Ihvanu Lut. Kažem, da li tim povodom i tom mudrošću nisam siguran. Dakle, kažem, konotacije koje su date određenim riječima, značenja koje su date određenim riječima, bolja su nego li ona koja bi bila data i značenje nošeno ako bi se upotrebio sinonim te riječi. Drugo, jedinstvena struktura rečenice i sintaksa koja ne slijedi, ne prati jedan isti šablon, jedan isti kalup, jedan isti princip, već varira kroz čitav Kur'an. Pa je svaki stil jedinstven i njegov ritam jasan i zvučan. Treće, znači govorimo o jezičkoj nadanavnosti Kur'ana, o jezičkom izrazu Kur'ana. Treće, kaže se da je tu i upotreba, to jest davanje jačeg značenja upotrebom različitih glagolskih vremena, nekada sadašnjeg, nekada prošlog, za slične radnje i slične događaje, te jednine ili množine. Dakle, da bi se dala jače značenje kontekstu pasusu ili ti događaju koji se opisuje. Nakon toga kaže se da je izgovor riječi prati kontekst. Drugim riječima, kada se razmatra neka tema koja je motivirajuća i koja nosi radosne vijesti, koriste se riječi koje su lake da se izgovore i koji su lake i lijepe, melodične da se čuju. Ako se koristi prijetnja, Allah i pored različitih solucija upotrebe neke riječi, upravo koristi neku riječ koja nosi i u izgovoru grubost, razumijete? Dakle, u našem jeziku konkretno riječ kazna ili riječ, ajmo da kažemo, gnjev, ljutina, srdžba. To su iste riječi, isto značenje. Gnjev, Allahov gnjev, ne dao Allah, Allah ne začuva od toga, ili srdžba, ili ljutina, sve to isto. Ali kažem, možda srdžba, možda kad se izgovori, žešće zvuči, zar ne, recimo. Pa tako i na arapskom jeziku, znači, konkretno, kada Allah želi da zaprijeti ili kada želi da ukaže na negativnost nekog postupka i na srdžbu svoju prema nekom postupku ili počiniocima, iako postoji odabir riječi, uvijek koristi neku koja samim izgovorom svojim daje melodičnost ljutine ili kritike, ukora i sličnog. Također, savršena kombinacija sažetka i detaljisanja. Što je sažetak? Kada čovjek priča skraćeno. Kada priča i ne detaljiše mnogo, a što je detaljisanje? Kada uđe u, jel tako, objašnjavanje do sitnica. Pa se kaže da je u Kur'anu savršena kombinacija. Kaže se da kada tema zahtjeva detaljno objašnjavanje, elaboraciju, rekli bi ljudi, jel tako, razradu teme, Kur'an tada diskutuje o toj temi u detalje. A kada se može postići čitaočeva pažnja i poen tako čitaoca i sa nekim kraćom porukom, priča ostaje kratka, bez detaljisanja, priča ostaje sažeta. Ovo su, kažem, neki od aspekata jezičkog čuda Kur'ana, jezičkog, samo jezičkog čuda Kur'ana, neki od aspekata, a sličnu temu su pokušali da pokriju, da obuhvate učenjaci sa El-Azhara, El-Azhara koji nije baš za prosjednu hvalu, zbog svoje iskrivljene akide, i zbog menheđa, i zbog svega sličnog, ali eto, u ovom aspektu ćemo ih citirati, ne kriti ko se potrudio da to sabere, pa ću reći, znači govore o aspektima jezičkog čuda Kur'ana. Kažu da je prvo, jezički stil Kur'ana posjeduje sredinu i umjerenost između mehkoće i blagosti govora stanovnika gradova i nomadske grubosti beduina. Dakle, tvrde da je arapski jezik, kojim je Kur'an objavljen, da posjeduje sredinu i umjerenost između mehkoće i blagosti emancipiranih stanovnika, reći ću gradova, a opet s druge strane nomadske grubosti beduina, Arapa, ljudi iz pustinje. Da je jezički stil Kur'ana, kaže se nešto između toga. Drugo, kažu da je ritam slogova poetičniji nego što je to u prozi, ali manje raznolik ili šaren, da kažem, nego što je to slučaj u poeziji. Jer vjerovatno znate da i pored toga što Kur'an neko želi uporediti sa poezijom i Kur'an jeste došao da ponizi pjesnike, one koji su vješti u poeziji, ipak vjerovatno znate da Kur'an nije poezija. Da, naravno da nije poezija, da nije od ljudi, to je, jel, to mi svi slažemo, ali kažem, on, jako od Allaha, on je mogao biti u poeziji, u prozi, u drami, ako Allah to želi. Međutim, kažem, on stilom svojim nije poezija, već najprije neka, kažu, ritmička proza. Ritmička proza, to jest proza koja ima neku ritmiku koja odstupa od pripovjedanja koja stoje u romanima i novelama, razumijete šta želim reći. Pa se kaže da ritam slogova je poetičniji nego što je to u prozi, znači nije obična proza, on jeste proza, ali ne kao obična proza tipa romana koje pišu ljudi, već vuče ka poeziji, a opet nije toliko šarenoliko kao što je to slučaj u poeziji, pa traži sredinu između toga i to je jedna nadnaravnost njegova. Treće, Kažu učenjaci Azhara, kažu rečenice su formirane na elegantan način koji koristi najmanji broj riječi, a da ne zvuči i djeluje šturo i nedovoljno, već odajući utisak bogatstva izraza. Znači, tako su formirane rečenice, koriste mali broj riječi. Međutim, to što mali broj riječi se koristi, koristi se na taj način da ne zvuči nedovoljno. Razumete, imate ljudi koja pitate na ulici bilo šta, on vam odgovori sa pola riječi. I vidi se da je ili ne ume da govori ili ne želi da govori, grubi, šta znam. Znači, ovdje nije govor o tome, već odaje utisak bogatstva izraza. Sažetost govora i jezgrovitost i mudrost i lepota izraza, a opet kratko i jasno. Sa što manje riječi, onako kako je jezgrovitost govora poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bila. On nije bio namrgođen kada bi kratko odgovorio, već je sa malim brojem riječi i tekako zadovoljio svako ko bi pitao. A kad se sabere, riječi je bilo malo, a mnogo bi time rekao. Razumete? Kao kad se nekome smiluje neko ko je kadar da ga kazni. To je Allahova sila. Tako je već u suri Tebarek, alladhi bijedihi al-mulku, wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, huwa al-azizul ghafur. Al-azizul ghafur, učenjaci su rekli, ovo je Allahova snaga i lepota njegovog oprosta. Al-azizul ghafur, onaj koji je silan, koji je jak, recimo u zagradi ili u fusnoti i u stanju da kazni, ali je el-gafur. A ne kao što su Bošnjaci, jadnici, slabi i poniženi i inferiorni, a još su sve to, oni su merhametli. I onda, kako prođe 20-30 godina, kolju ih komšije, a oni su i dalje merhametli. I misle da su dobri, u tome hvale se, u tome kako oni svima praštaju. Cilj je biti snažan, pa oprostiti. Onako kako je Allah, ne tako, ali, kažem, iz toga izlačimo pouku, tako je i ovdje, kažem, kad je čovjek rečit i kada može, kada ima bogatstvo izraza, kao što je Allah rečit i kao što je Allahov govor je prevaziđen, Allah posjeduje bogatstvo izraza i njegov govor Kur'an posjeduje bogatstvo izraza, ali pored tog bogatstva malo se koristi izraza i riječi, a opet ne zvuči i ne deluje šturo i nedovoljno. Četvrto, kur'anske riječi nikada ne idu u krajnost, ni usiljenom mobilnošću, niti manjkavošću, već kuranski tekst uvijek zrači plemenitošću i ukusom izraza. Znači, odabir riječi, odabir izraza nije manjkav, niti je preobilan. Peto, konciznost, znači jasnoća i kratkoća, da tako kažem, konciznost izraza posjeduje udarnu jasnoću, da i najmanje učena osoba može da ih razumije. Dakle, toliko su jasni i precizni izrazi Kur'ana, da i najmanje učena osoba, sa najmanje znanja, neko ko jedva da poznaje, eto, koliko samo da poznaje arapski jezik, može da ih razumije. Svaki kur'anski izraz, jer je koncizan, precizan, sa udarnom jasnoćom. I šesto, Kur'an posjeduje savršenu vezu između dvije suprotstavljene snage. Između snage razuma i snage emocija, između snage intelekta i snage osjećanja. Savršena veza. Da se ne ode previše ni ka razumu i hladnoći, a da se zapostave na osjećanja, niti da se previše govor povede ka emocijama i osjećanjima, a da se ne bude razuman i racionalan. Naravno, literarni aspekt i'džaza, iako je najjači i najjasniji aspekt i'džaza, jezički dakle taj, je najteži aspekt da se obradi u govoru na nearapskom jeziku. Razumete? Znači, pored svih i'džaza, ako se uopšte može i smije dijeliti nadnaravnost Kur'ana, jer rekao smo da je u stvari nadnaravnost Kur'ana u tome u sprezi između svih njegovih čuda, da je sve usklađeno. Razumijete šta je poenta? Dakle, ovako govorimo samo o jezičkoj nadnaravnosti, makar pričali dan i noć i dokazali i svima nama bilo jasno ko sunce u pobjela dana, ljepota koja ne može biti, nama to ne može biti najjasnije, jer ne znamo arapski jezik tim znanjem, nije nam materni, pa još da budemo, ne samo da budemo govornici arapskog jezika od rođenja, nego da budemo eksperti za jezik, da budemo ljudi skloni poeziji i literaturi i književnosti. Ali kažem, makar ne razumijeli jezički aspekt nadnaravnosti Kur'ana, to nije dovoljno, jer Kur'an je mnogo više od toga. Kur'an nije samo toliko lijep i jasan i prelijepu, ima rimu i melodiju i ritmiku, ali da nije bitna toliko njegova poruka. Nego je Kur'an, osim što ima toliko ljepotu jezičkog stila, on ima u sebi još, kao što rekao smo, predskazanja koje su se obistinila, nauče činjenice koje tada nikako ni nikada nisu mogle biti, ni pošto poznate nikome, ima govor o detaljima iz prošlosti koje niko nije mogao poznavati, ima mudrosti i pravde u ahkamima, propisima i zakonima i tako dalje i tako dalje. Tako da je sva ta sprega čini, znači jednu ogromnu stvar koja se zove iđaz. Ali opet kažem, ako bismo se usudili, kao što već tako govorimo, jezički iđaz, to jest jezička nadnaravnost, pa ćemo govoriti o nadnaravnosti sa aspekta proricanja i proročanstava i tako dalje. Jezička nadnaravnost, kažu učenjaci, je najlakša da se razumije, odnosno najevidentnija. Stil Kur'ana, kako ga je osjetio i doživio El-Velid ibn Mughire, ili Utbe ibn Rabi'a, ili Unejs el-Gifari, brat Ebu Zerov, ili Džubeir ibn Mut'im, sin Mut'im ibn Adija, i tako dalje. Oni nisu čuli naučne mu'đize, oni nisu čuli čuda i predskazanja i se čekali da se obistine. Oni nisu uvjerili se u preciznost navedenih historijskih događaja u Kur'anu, već ih je snogu oborila jezička nadnaravnost, odnosno jezički iđaz. Pa kažem, jako je toliko jasan, odnosno toliko primjetan, možda glavni iđaz, glavni dio sve nadnaravnosti Kur'ana, opet kažu učenjaci, najteži, pogotovo učenjaci koji su prevodili na naš jezik ili na neke druge jezike, ili pisali na tim jezicima koji nije arapski, kažu, opet je to najteži, s druge strane, najteži aspekt da se o njemu diskutuje na nearapskom jeziku i nearapskoj knjizi u nearapskom predavanju. Dakle, sve ove detalje nakon ovoga, sve detaljnije od ovoga što sam sad ovdje iznio, bilo bi ulaženje u stvari koje ne može razumjeti onaj ko dobro ne razume arapski jezik. Onaj ko dobro razumije arapski jezik nema potrebe da sluša predavanje na našem jeziku. On ga može čuti predavanje mnogo jasnije, a pogotovo na ovu temu, obavezno naravno, na arapskom jeziku. Ali kažem, dovoljno je 3-4 situacije iz historije, odnosno iz sire poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, utisak koji je Kur'an, njegova jezička nadnaravnost, njegov jezički džaz, njegova jezička ljepota, učinio ili kako je djelovao na Utbe ibn Rabi'u, na El-Velide ibn Mughire, na Unejsa el-Gifarija i na Džubeira ibn Mut'ima. Prva dvojica ostali nevjernici, druga dvojica postali muslimani. Alhamdulillah. Allah upući onoga koga on hoće na pravi put. A Kur'an je na jasnom arapskom jeziku, kako kažu suri Šu'ara 195. ajetu, kada Allah kaže وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ, a on je, to jest Kur'an je zaista objava od gospodara svjetova, نَزَلَ بِهِ الرُّحُ الْأَمِينَ, spustio se sa njim, odnosno donio ga, donosi ga, povjedljivi ruh, odnosno Džibril, عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ, na tvoje srce ga donosi da bi bio od onih koji opominju ili upozoravaju, بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ, na jeziku arapskom jasnom. Tako da je važni aspekt Kur'ana i u njemu, baš zato što Allah odabra da bude na jasnom, čistom arapskom jeziku, u tome je jedna od poenti, jedna od ljepota njegovih i ukazat ćemo na to koliko možemo. Nastavit ćemo na sljedećem predavanju, inša Allahu ta'ala. Ja mislim da je bilo korisno i poučno i nadam se da će, inša Allahu ta'ala, da učvrsti vjerovanje svakog od nas. S jedne strane, ne sumnjam u jekin svakog muslimana, muvahida, ali opet kažem, šeitan dolazi i prilazi sa svake strane. Na kraju krajeva, koliko god mi bili uvjereni, recimo u ljepotu izraza Kur'ana, možda nemamo načina da objasnimo članu svoje porodice, starom roditelju koji je i dalje u svojoj zabludi komunističkoj ili nekoj sličnoj, ovo svjetskoj, da mu objasnimo da zaista Kur'an jeste od Allaha, ako se dotaknemo ove tematike njemu koji jedva da čita bosanski, jedva ga natjeramo roditelja, zamolimo da pročita prijevod Kur'ana, a ne da mu jel, nekako dobližimo, inšallahu ta'ala, možda da mu objasnimo kakva je lepota Kur'ana na arapskom jeziku i nešto od ovoga što sam ovdje postirao, jel, ukucao. Pa molim Allaha tebareke ve ta'ala da poveća naše znanje, da nam pomogne da radimo po njemu naravno, jer ne do Allah da to bude dokaz protiv nas. Molim Allaha da primi naša dobra djela, da primi naš post, da primi naš noćni namaz, da primi naše učenje Kur'ana, da primi sva naša dobra djela i da nam pomogne da mu učinimo ibadet onako kako on zadovoljan. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.